Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Ensin innostuttiin biovoimasta, sitten tuulesta, nyt auringosta. Turve oli hetken hyvä, kunnes ei enää ollut. Ydinvoima oli monen mielestä paha, kunnes siitä tuli hyvä. Miksi seilataan äärestä laitaan? Miten poliittinen ja sosiaalinen hyväksyttävyys syntyy ja sitten nopeasti kuolee? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Terve jälleen.
Terve, terve, terve.
Vieraina liikkuvan maalin perässä ovat Tere Vadeen biostutkimusyksiköstä sekä ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta vieraille. Tasapuolisesti tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Miksi kestävintä ja parasta energian tuotantoratkaisua ollaan aina niin hanakasti punnitsemassa ja pistämässä käsityksiä uusiksi?
Se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, ollaanko sitä itse asiassa oltu hanakasti pistämässä uusiksi ennen kuin nyt niin kuin näinä vuosikymmeninä, kun ilmastoasiat ja ympäristöasiat on tullut. Että tavallaan aika tasastahan se on ollut sen fossiilienergian kanssa 150 vuotta tai jotain, mutta nyt tilanteet muuttuu niin nopeasti, että koko ajan just niin kuin mietitään sitä, että mitäs nyt sitten tehtäisiin.
Niin, mistä tämä oikein kumpuaa, että ollaan siis, niin kuin totesit, fossiilienergian kanssa, mitä 150 vuotta pelattiin, mutta nyt sitten kaikki muuttuu.
Energiahan on sillä tosi iso juttu, että siinä on paljon taloudellisia intressejä ja geopoliittisia intressejä, niin kuin tällä viikollakin on saatu Suomessakin kokea. Ja sitten lisäksi nyt sitten uutena on tullut ehkä nämä niin kuin ekologiset jutut, jotka pakottaa tekemään jotain energiajärjestelmiä. Mä näkisin just, että se on nimenomaan tämä ekologiapuoli, joka tässä painaa. Et sinänsähän fossiilisia polttoaineita on ja niillä on niin kuin hyvin autot toimii ja muut systeemit, että ei siinä mitään. Mutta kun ei voida käyttää näitä fossiilisia polttoaineita, niin sitten joudutaan kehittää jotain muuta. Ja se voi olla aika just tuskallinenkin juttu, että jos ajattelee, että kuinka hankalaa on vaikka yksittäiselle ihmiselle, jos bensa-auto pitää vaihtaa sähköautoon, mutta sitten kun koko yhteiskunnassa pitää vaihtaa niin kuin kaikki ne fossiiliset, niin, ja jos ei ole semmoista tiedostanut aikaisemmin, niin sehän voi tuntua niin kuin painostavalta, kun huomaa, että on semmoisessa koukussa, josta ei olekaan helppo lähteä.
Siinähän on itse asiassa lisää näitä jännitteitä se ekologinen tosiasia, että se ei ole niin kuin yhtenäistä. Meillä, jos otetaan esimerkiksi kaksi vallitsevaa ympäristökeskustelua, toinen on ilmastonmuutos ja toinen on luonnon monimuotoisuuden kato, niin niiden, niin kuin, ne ohjaa tietyllä tavalla energiateknologioita joskus vähän eri suuntiin, tai että ne aiheuttaa jännitteitä. Ja ainakin voisi sanoa niin, että jos molemmat otettaisiin huomioon, niin se aiheuttaisi tosi kovat paineet energiatuotannolle. Sitten tässä tulee vielä se lisäksi tämmöinen, niin kuin vähän mihin Tere viittasi, että on tämmöinen polkuriippuvuus siinä fossiiliteknologioissa. Että niissä ollaan kiinni ja niistä on hirveän tuskallista päästä irti. Että se on niin kuin kokonaisen infrastruktuurin muutoskysymys.
No, nyt on pakko haastaa kuitenkin teitä siinä, että fossiilisen polun osalta, toi on varmasti juuri noin kuin kuvasitte, mutta sitten jos me katsotaan uusiutuvaa energiaa, sotien jälkeen vesivoima oli todella sellainen, että kaikki niin kuin oikein ovat innoissaan siitä, sitten tuli toisenlainen vaihe ja sitten oli todellakin metsäenergia oli jossain vaiheessa todella, että se on se ratkaisun avain kaikkeen. Nyt on ollut tuulivoiman ratkaisun avain kaikkeen, nyt odotetaan auringolta ratkaisun avaimia kaikkeen ja sitten aina jossain vaiheessa tulee se, että no ei se nyt ollutkaan niin hyvää ja huomataan, että vaikutuksia kaikella on, niin julkisessa keskustelussa se näyttää tältä, niin mitä tähän niin kuin sanotte?
No se on yksi tapa ajatella, siis julkinen keskustelu on yksi osa, mutta siis perusidea, joka unohtaa, joka ehkä tutkijat tietää paremmin, on se, että ihmiskunnan suuri tragedia on se, että sen olemassaolo perustuu energian käyttöön ja kaikki energia on jollain tavalla likaista ja ongelmallista. ei, ja että meillä on tämä ajatus niin kuin puhtaista ja se on puhtaista energioista ja se on niin kuin illuusio. Että se on mun mielestä hyvin tärkeä. Sitten toinen on se, että kyllähän tutkijat, että usein tämä dynamiikka on mennyt siinä, että kun niin kuin median kautta saatu informaatio, se näyttää siltä, että aina tulee jotain uusia tuulia, ikään kuin tässä kohellettaisiin jotenkin pimenossa. Niin se on enemmän sellainen median ja ehkä energian tuottajien ja energian tuotantoketjun aiheuttama jännite. Sanoin, hyvä esimerkki on joku turvekeskustelu, että turpeesta on tutkijat ja tutkijaryhmät jo toista vuosikymmentä niin kuin sanon, että tämä ei ole hirveän hyvä juttu ilmaston kannalta. Mutta siinä on tavallaan semmoisia, että koska on olemassa näitä riippuvuuksia ja intressejä energiatuotantopuolella, niin silloin se mielellään niin kuin media peilaa sen tämmöisenä, että ahaa, nyt tuli taas jotain uutta. Koska mediahan tykkää tämmöistä, että on jännitteitä ja on keskustelua ja on muutosta ja niin edespäin.
Ehkä yksinkertaisin vastaus tavallaan, mä just tuli mieleen tuosta kysymyksestä, että sehän kertoo just sen, että energia on poliittinen asia, mitä ei tule välttämättä just ajateltua sillai arkielämässä ja silloin kun ei ole mitään energiamurroksia tai mitään isoja tällaisia käsiteltävänä, niin sitä ei tule ajateltua, mutta se on tosi iso poliittinen asia. Ja sen takia just tulee tällaisia ristiriitoja ja tavallaan jollain tahoilla voi olla niin kuin esimerkiksi intressi, niin kuin sanoo, että tuuli on se tulevaisuus. Vaikka nyt sitten tuulivoiman tuottajilla ja ympäristöjärjestöllä, kenellä se intressi sitten onkin. Ja se on myös poliittinen intressi. Ja totta kai sille on vastaintressi. Ja siitä tulee sitten tämmöistä heilahtelevaa liikettä. Plus sitten, että mä sanoisin vielä uudestaan sen, että sitten siellä on taustalla se, että myös se käsitys siitä, että mihin energiantuotantomenetelmät niin kuin pystyy, niin se vaihtuu, kun myös tämä tilanne muuttuu. Esimerkiksi just se, että aurinkoenergia halpenee koko ajan vielä nopeampaa kuin tuuli, niin kyllähän se niin kuin pistää ihmisiä ihmetteleen, että olisiko se sitten kuitenkin paras.
Ja liittyykö se sitten myös tutkimustietoon, että tutkimustiedon määrä varmastikin kasvaa vuosien ja vuosikymmenien aikana, että miten te näette sen vaikuttavan sitten tähän kokonaisuuteen?
No kyllä, varmasti se osittain siihen liittyy, mutta mä jotenkin sanoin, että eihän tutkimus kuitenkaan ihan, niin kuin se on aika semmoista stabiilia sille, että se on tämmöistä hitaasti kumuloituvaa. Että en mä sanoisi, että siinä ihan niin nopeita heilahduksia tapahtuu kuin jossain median puolella tai politiikassa.
Niin, ja se ei ehkä välttämättä liity suoraan siihen tekniikkaan, mikä tutkimustieto lisääntyy. Että jos ajattelee vaikka just sitä vesivoimaa, että toisen maailmansodan jälkeen, niin Suomi menetti ison osan sähkön tuotannosta, jäi sinne rajan taakse, täytyy äkkiä tehdä, pitää maksaa sotakorvauksia ja muuta, pitää äkkiä tehdä lisää tuotantoa, energiantuotantoa, niin kuin muuta tuotantoa varten ja sitten se keino oli se vesivoiman rakentaminen, niin sehän varmaan siinä vaiheessa tuntuu suuresta osasta kansaa ihan hyvältä, ei välttämättä siellä Kemijoen varressa, mutta sitten kun kuluu muutamia vuosikymmeniä, niin sitten siitä se käsitys, että itse asiassa tässä tuli myös mukattua aika paljon, niin kuin, että semmoinen kestävä, pitkäaikainen, kulttuurinen muoto siellä Kemijoella, niin kuin mikä liittyy loheen ja näin, niin se katosi. Ja että silläkin on arvo. Että sitten tavallaan se ei ollut sillä hetkellä iso arvo, oli isompia arvoja, mutta sitten jälkeenpäin todetaan, että okei, oli tämäkin nyt kuitenkin aika tärkeä juttu ja se meni tässä saman tien.
Liittyykö tämä oikeastaan kaikkiin niin kuin tuotantomuodossa, että fossiilisesta sitten, kun ruvettiin rakentamaan fossiilista, niin silloinkin ajateltiin, että se on nyt jollakin tavalla varma juttu sitten. Ja sitten
joo, nimenomaan, ja fossiilisessahan se on ollut hirveän sitkeä ennen kuin se on tavallaan tullut niin kuin noussut pintaan. Että jossain mielessähän se tieteellinen tutkimus on kasvihuoneilmiöstä puhunut jo 1800-luvulla ja sitten kiihtyvästi 1900-luvulla. Ja sitten koko ajan se on hirveän sitkeä, sit tulee julkisuuteen ja tällainen niin kuin isoksi asiaksi.
Ja vähän vastaavalainenhan dynamiikka on nyt tapahtumassa, vaikka nyt sitten kaikkien näiden uusien energiamuotojen, tuulen ja vaikka aurinkopaneelien suhteen, jotka vaatii näitä, esimerkiksi näitä harvinaisia maametalleja, niin siitähän syntyy uudet jännitteet siitä kaivannaistoiminnasta. Ja et se, niin kuin, siitä itse asiassa aiheutuu osittain juuri tämä, että aletaan tämä niin kuin ristiveto ajaa, että onko se nyt tuulta vai aurinko vai mitä se on, ja eikö ne olekaan niin hyvää, on se, että aletaan oikeasti puhua siitä laajemmasta elinkaaresta, jonka tuuli ja aurinko ja uudet teknologiat ylipäänsä niin kuin edellyttää, koska se johtaa tähän kaivannaistoimintaan.
Täytyy tunnustaa, että tunnen pienen piston sydämessä kaupallisen median edustajana, polarisaatio ja kärjistäminen. Se on sellaista arkea, minkä piirissä minä toimin. Kiitos muistutuksesta joka tapauksessa. Mistä poliittinen hyväksyttävyys lopulta sitten syntyy, kun pohditaan energia-asioita?
No sekin on hyvä kysymys. Mä mietin just esimerkiksi niin kuin tuuliasiaa, jos sitä voi ajatella just tällaisen, että tuuli on ollut niin kuin hyvissä ja nyt siitä rupeaa tulemaan vähän niin kuin, tai siihen tulee enemmän epäilyksiä kuin sen maisemavaikutukset ja maankäyttövaikutukset ja sitten just nämä kaivosvaikutukset nousee. Niin mä vertaan mielessäni sitä siihen, että kun siis ihmisiä ärsyttää se, kun tuulivoimalat näkyy ja ne pilaa maisemaa. Mutta jos ajattelee niin kuin Suomea, niin Suomesta on 60% metsätalousmaata ja metsän käytöstä niin kuin yli 50% menee energiakäyttöön. Eli tällä ei voisi ajatella, että Suomi on itse asiassa yksi maailman maista, jossa energiatalous näkyy kaikista selkeimmin. Siis koska tahansa, missä tahansa Suomesta katsoo ikkunasta, niin näkee energiataloutta, koska näkee niin kuin metsätaloutta. Mutta kun siihen on totuttu ja se on ollut se pitkäaikainen, se niin kuin ikään kuin plakkaa näkymästä, kun sen sijaan, kun tuulimyllyt, kun ne tulee siihen uutena, niin ne pistää silmään. Ja poliittisessa hyväksyttävyydessä on kyse myös niin kuin tällaisista tottumusasioista, eikä pelkästään niin kuin raoista, euroista tai tehokkuuksista tai tällaisista kysymyksistä. Plus sitten, että miten paljon painaa sitten vaikka nämä ympäristökysymykset ja ekologiset näkymykset.
Näistä tuulivoimaloista, niin itselläni on kokemusta tässä taannoin oli Yhdysvalloissa ja siellä esimerkiksi Texasin osavaltiossahan niitä on ihan valtavat määrät. Onko teillä mitään tietoa tai käsitystä, miten siellä on aikanaan, ovatko ihmiset nopeasti tottuneet siihen näkymään? Tai ylipäätään muualla maailmassa?
Mä Texasia en tunne. Kaliforniassa on asunut melkein 10 vuotta elämästä, niin siellähän oli jo siis, taisi alkaa 70-luvulla, jos nyt ihan väärin muista, niin ruvettiin San Franciscon siihen lähimmille vuorille niin rakentamaan, jotka on tämmöisiä hyvin paljaita vuoria, siellä paljon kasvillisuutta, niin sinne rakentaa isoja tuulimyllyfarmeja. Mun muistaakseni niistä ei ole mitään merkittävää, silloin tapahtunut mitään merkittävää. Ne on todella siis sellaisia farmeja, että ne oli jo silloin niin hyvin tämmöisiä merkittäviä niin kuin, ihan tuulimyllyjen metsiä suorastaan. Mutta se luultavasti liittyy vähän tämmöiseen, että jos se on lähtökohtaisesti tuulista ja avaraa aluetta, niin se ei välttämättä sitten herätä niin suuria kuin meillä. Semmoinen, joka mä tiedän, että Suomessa on niin nämä keskeiset, jotka oikeusasteisiin etenee tuulivoimaan liittyen, niin sehän liittyy toisaalta ääneen ja toisaalta sitten tämmöiseen, mikä se on se välkeilmiö, että kun tuulimyllyn lapa pyyhkäisee ja aiheuttaa semmoista syklistä toistuvaa varjon välähdystä siinä, tai valon ja varjon vaihtelua, niin sen voi ajatella niin, että se on itse asiassa meillä kenties suurempi ongelma kuin muissa maissa, koska meillä yksinkertaisesti aurinko paistaa, silloin kun se paistaa aina lähempänä horisonttia kuin muualla maailmassa.
Niin matalalta.
Se paistaa niin matalalta yksinkertaisesti.
Sehän tutkimuksesta tiedetään, että jos ne paikalliset asukkaat kokee saavansa hyötyä, tai siis ei pelkästään koe, vaan saavat hyötyä siitä vaikka siitä tuulipuistosta, niin silloin se myös näyttää paremmalta. Eli se lisää sitä hyväksyttävyyttä. Ja Yhdysvalloissahan on muutenkin se, jos Texasia ajattelee sillai erilainen tilanne, että siellähän niitä öljytornejakin on ollut jo valtava määrä. Ja siellä niin kuin sen öljyn omistaa se maanomistaja eikä valtio. Eli siellä niin kuin se taloudellinen yksityisen energian käyttö on erilainen kuvio kuin vaikka Euroopassa missä tai Suomessa, missä tyypillisesti valtio omistaa sen, mikä on maan alla.
Mä luulen, että tuohon poliittiseen hyväksyttävyyteen, niin siihenkin vaikuttaa aika lailla just tämä asia, että missä määrin niin kuin paikalliset tavalla tai toisella kokee sen omakseen. Se voi olla taloudellista tai jotain muuta toimintaa, jolla se on niin kuin tavallaan ne energiajärjestelmien rakentajat ovat vakuuttaneet paikallisen väestön siitä hyvyydestä. Et esimerkki voisi olla se, että miten meillä on tämmöiset ydinvoima rakennettu, niin sehän on tehty niin kuin vuosikymmenin taustatyötä sille, että sitä hyväksyttävyyttä on niille paikkakunnille rakennettu, jossa, jossa ne on saatu hyväksyttäväksi. Ja se on mun mielestä, siinä mielessä se on niin tämmöinen yleispätevä ajatus, että olisi mitä tahansa energiaa, niin tarvitsisi tehdä hyvin ne kotiläksyt ja se paikallistyö, se pohjustus.
On hyvin usein sanotaan, että Suomeen mahtuu yksi asia kerrallaan, niin onko energiapolitiikassa sama asia, että yksi asia kerrallaan on se huippu, mistä halutaan sitten keskustella?
Jos puhuu ihan sitä mediakeskustelua, niin kyllähän välillä tulee semmoinen tunne, että meillä on nyt viime kuukausina puhuttu ja vuosina suostaan tästä uudesta vetytaloudesta, ja sitten puhutaan, että vety on se kaiken autuaksi tekevä. Mutta en mä tiedä, ehkä se on pienen maan oire se, että mahtuu vain yksi tämmöinen. Meillä on pitkä kulttuuri, tämmöinen konsensuskulttuuri, että meillä on voimakkaita voimia, jotka niin kuin edistää semmoista niin kuin yhteisen fiiliksen luomista. Mutta en mä tiedä näin pidemmän päällä, kyllä nyt kun on seurannut sitä vetykeskustelua, kyllä siinäkin alkaa vähitellen ajan myötä niin kuin paljastua näitä tämmöisiä kysymyksiä siitä, että ei se olekaan niin kaiken autuaksi tekevä.
Ja kyllähän sillä voi olla tietyssä mielessä ihan rationaalinen järkevä perustukin, että miksi se on tavallaan yksi puisto, mikä on just se, että kun maa on niin pieni ja tilanteet on semmoisia kuin ne on, niin silloin valtio ja just tällainen poliittinen hyväksyttävyys on ollut aika iso tekijä siinä, että näitä energiaratkaisuja on tehty, että niitä ei ole tehty siinä mielessä markkinaehtoisesti kuin just vaikka siellä Texasissa, jossa jokainen sitten on oman onnensa seppä ja tekee energiansa niin kuin huvittaa, vaan että just vaikka se vesienergiaratkaisu tai miten puun käyttö Suomessa on muodostettu tai just nämä ydinvoimalat, niin onhan ne isoja niin kuin koko valtio koskevia ratkaisuja siinä mielessä, se on niin kuin jotenkin järkevääkin, että sitten puhutaan siitä, mikä on se iso kysymys.
Kyllä, tämä on mielestäni tärkeä asia Suomessa, että se on niin kuin suorastaan Suomen erityispiirrettä, että minua rupeaa aina naurattaa nykyään, kun puhutaan, että energian pitää aina olla niin kuin markkinaehtoista. Se ei ole kyllä ikinä ollut tässä maassa silleen niin kuin aidosti markkinaehtoista, että täällähän ydinvoima on hyvä esimerkki siitä, se liittyy tämmöiseen geopoliittisiin suhteisiin itään ja joku bioenergia, se, että meillä poltetaan sellun jäteliemiä, niin sehän on, liittyy tähän suureen suomalaiseen metsäpolitiikkaan, jossa valtiollisella regulaatiolla on ollut oleellinen osa siinä. Että siis mun jenkkikollegat hämmästelevät sitä, että meillä on 7% metsistä on yksityisomistuksessa ja silti niin kuin valtio ainakin ennen vanhaa, niin pystyy hyvin tiukkaan reguloimaan sitä, että mitä niissä saa tehdä. Sen tosi muuttui tässä viimeisessä metsälaissa, mutta kuitenkin meillä on pitkät perinteet siinä semmoisessa niin kuin tämmöisessä valtiollisen ja yksityisen kompleksissa, jotka kaikki liittyy sitten edelleen tähän energiapolitiikkaan myös.
Mutta kuitenkin täytyy sanoa, että Suomi taitaa olla niitä harvoja maailman maita, jossa ydinvoimalaitoksia esimerkiksi Olkiluotoon on rakennettu puhtaasti yksityisellä rahalla. Että on myös sitä markkinaehtoisuutta.
Joo, kyllä,
vahvasti.
Mutta sitten tätä voidaan purkaa, että meillä on aivan ainutlaatuinen Mankala-periaate, jossa suuryritykset voivat muodostaa osuuskuntia ja tämmöistä, jotka edesauttaa sitä ikään kuin sitä yksityisen toiminnan kannattavuutta. Sähkön tuotannon kannattavuutta.
Ja kun tässä sitten tuli käsite Mankala, niin ehkä syytä avata se, että Mankalalla tarkoitamme siis tuotantotapaa, jossa sähköä ja lämpöä tuotetaan omakustannushintaan omistajalle ja omistajat sitten vastaavat kustannuksista.
Kyllä.
Ja toki se mahdollistaa myös sen, että siellä on paljon pieniä yrityksiä siinä tuotantoketjussa ketjussa myös, että hyvä avata kuulijoille, että Mankala ehkä käsitteenä ei ole kaikille tuttu.
Maali liikkuu koko ajan sen suhteen, mikä on kestävää. Joten kuinka pysyä siinä, mikä on paras vaihtoehto? Miten maallikko voi tässä kaikessa pysyä perässä?
Niin, siis paras energia, niinkö?
Niin, niin. Hyvin helppo kysymys professorilta.
En mä tiedä, mä palaan tähän. Sanoisin edelleen sen, että energiaan, että pitäisi vähän löyhätä sitä illuusiota siitä, että olisi niin kuin se autuaksi tekevä puhdas vihreä energia. Sellaista ei ole, että kaikkeen energiantuotantoon liittyy suuria ongelmia. Ja silloin se on enemmän ehkä tämmöinen, voisi puhua optimoinnista tai paikallisten olosuhteiden huomioinnista ja ehkä tämmöistä niin kuin diversiteetistä. Suomi on aika hyvä siinä niin kuin energia, lähteiden diversiteetissä. Se varmaankin luo semmoista niin kuin kriisinsietoa, joka tulevina vuosikymmeninä tulee niin kuin korostua yhä enemmän, että pystytään kohtaamaan odottamattomia tapauksia, kriisejä. Niin silloin vaaditaan sitä energiatuotannon monimuotoisuutta kyllä.
Tuo on hyvin mielenkiintoinen asia, että jos lähtökohta pitäisi olla se, että kaikella mitä ihminen tekee on vaikutuksia ja kaikilla tuotantomuodoilla on niissä on hyviä puolia ja sitten on niitä haastavia puolia, niin missä määrin tutkimuksessa otetaan sitä painotusta tai tehdään sitä vertailua ja missä määrin päätöksentekijät sitten ottavat sen mielestäni huomioon sitten päätöksenteossa ne erilaiset painotukset? Helppoja kysymyksiä kotoajan.
Tuo on hyvä kysymys. Pitkällisesti tavallaan mun tutkimukseni on aina yrittänyt olla jotenkin, miten sanotaan, politiikkarelevanttia. Eli mä oon ollut aika aktivisti niin kuin vuorovaikutuksessa muun muassa päättäjien kanssa. Ja mun semmoinen yhteenveto on, tämä voi kuulostaa vähän kyyniseltä, mutta mä yritän ehkä pehmentää sitä silleen, koska mä en ole kyynikko. Mutta kyse on siitä, että päätöksenteko, eli politiikka on hyvin erilaista yhteiskunnallista toimintaa kuin tutkimus. Ja jos se suora vastaus sinun kysymykseen, lyhyt vastaus sinun kysymykseen on se, että silloin kun tutkimustulokset ovat yhteensopivia poliittisessa päätöksenteossa liikkuvien prioriteettien kanssa, niin silloin tapahtuu hedelmällistä vuorovaikutusta. Mutta silloin kun tutkimustulokset ovat ristiriidassa poliittisten prioriteettien kanssa, niin silloin enimmäkseen ei tapahdu tätä kuuluisaa näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, vaan että se ohitetaan se näyttö.
Niin päteekö tässä vähän tämmöinen Winston Churchill-mäinen ajatus, että kaikki tietää, mitä pitää tehdä, mutta miten sillä voitetaan vaalit? Tässä vähän tällainen samanlainen tilanne välillä.
Tässä on kenties tämmöinen rakenteellinen ongelma, että enkä mä tiedä, onko se ongelma. Kyse on siitä, että tämän kanssa pitää jotenkin pystyä elämään. Mun veikkaukseni on se, että lähitulevaisuudessa, kun tämmöiset kriisit tulee lisääntyä ja tämä energiatuotanto tulee, se kohtaa yhä enemmän näitä erilaisia reunaehtoja, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia hyväksyttävyysreunaehtoja. Niin siinä tulee näitä jännitteitä, joissa luultavasti demokratiaa pitää ruveta miettimään sillä lailla, että miten se niin kuin toimii yhä edelleen. Koska siis, jos se nyt kärjistää hiukan, niin kriisioloissa tyypillisesti päätöksenteko muuttuu epädemokraattisempaan suuntaan. Ja tämä on semmoinen huolenaihe, josta mä olisin ainakin niin kuin poliittisena päätöksentekijänä olisin hiukan huolissani siitä, että pystymmekö me säilyttämään stabiilin poliittisen demokratian oloissa, jossa esimerkiksi energiatuotanto mahdollisesti kriisiytyy tai kohtaa kriisejä silloin tällöin.
Mitäs Tere ajattelet tästä?
No siis tuli parikin eri ajatusta mieleen. Toisaalta se taas niinku, myös niinku kehul tavallaan Suomelle. Me tehtiin just semmoinen selvitys. Saksalainen säätiö Friedrich Ebert Foundation teki tämmöisen sarjan, että miten eri maat on selvinnyt siitä, että päästiin, eri Euroopan maat on selvinnyt energiariippuvuudesta Venäjästä irti. Ja kun ajattelee, kuinka erässä mielessä suuri riippuvuus Suomella oli, että kaikki öljy, kaikki kaasu, aika paljon sähköä, puutakin jonkin verran tuli Venäjältä, niin sitten siitä päästiin ihan suhtkot kivuttomasti verrattuna tosi moniin maihin. Niin siinäkin näkyy tavallaan just tämä diversiteetti, että meillä on useampia energialähteitä ja ehkä myös sellainen niin kuin ajatus, että vaikka Venäjän kanssa tehdään kauppaa, niin ei siihen kuitenkaan ikinä niin kuin täysin nojata, vaan ollaan niin kuin koko ajan oltu tietoisia siitä, että sitä voi olla, että sitä kauppaa ei käydäkään. Että niin kuin tämän tyyppinen ennakointi tai varautuminen on kuitenkin ihan hyvin onnistunut. Mutta sitten tuosta just tästä niin kuin kriisiytymisestä ja tällaisesta, niin kyllähän se niin kuin tosi huolestuttavalla just vaikuttaa, että kun tavallaan niin kuin bensan hinta esimerkiksi on sellainen juttu, mikä vaikuttaa niin kuin vaaleihin ja politiikkaan ja tällaiseen. Ja me toisaalta tiedetään, että se ei ole niin kuin se bensan hinta, vaan se bensan polttaminen pitää niin kuin kokonaan lopettaa. Ei ole kyse niin kuin hinnasta, vaan siitä, että sitä ei pidä polttaa. Se asia on niin kuin tulossa vastaan ja sitten niin kuin muutamista senteistä, jo heiluu vaalit, niin on se vähän niin kuin just sillai niin kuin huolestuttava näköala.
te olette molemmat tiedeyhteisön edustajia, niin turhauttaako tämä välillä? Tämä bensa-esimerkki oli nimittäin valtavan hyvä.
Niin, kyllä se niin kuin tavallaan se turhauttaa, mutta niin kuin sanot, se vaatii vain sen, että pysyy siinä tutkijaroolissa ja toteaa sen, että näyttää siltä, että politiikka on eri peli kuin tutkimus. Ja silloin se pitää hyväksyä, että silloin se ei turhauta, mutta enemmän se kyllä mua huolestuttaa. Jos yhtään lukee syvällisemmin, vaikka nyt näitä kuuluisimpia globaaleja ympäristöraportteja, niin kuin hallitusten välisen ilmastopaneelin viimeisimpiä raportteja, synteesiraportteja, tai sitten tämän IPBES, joka on siis tämä hallitusten välinen luontopaneeli, sen raportteja. Ja sitten vertaa sitä siihen, että millä polulla me olemme, niin kuin ihan objektiivisesti, mitä me mitataan jatkuvasti. Niin kyllä se polku on ihan hirvittävän pelottava. Että ne kriisit, siis tutkijan näkökulmasta, ne kriisit ovat tulossa aivan vääjäämättömästi. Me ollaan nyt jo niin pitkällä sillä polulla, että nämä hitausvoimat niin kuin ympäristöjärjestelmissä ovat sellaisia, että me olemme jo ikään kuin kriisiyttäneet tämän järjestelmän. Ja silloin ollaan niin kuin aika vakavien kysymysten äärellä, jos todella niin kuin sillä yhteiskunnallisella puolella, poliittisella puolella on tässä, että 2 senttiä bensahinnassa niin heilattaa vaalien tuloksia. Niin silloin on jonkunlainen hyvin vakava klaffi siinä, mikä on se reaalinen todellisuus ja mikä on se kuvitelma siitä, mikä se todellisuus on.
Niin, ehkä toi on ihan hyvä tiivistelmä, että turhautumisvaihe on mennyt jo ja nyt on joku seuraava vaihe päällä.
Jos kysymykselle, niin vähän jäljessä ajasta.
Me ollaan ihan kuule nyt jo tämmöisessä hätätilavaumassa noin mentaalisesti.
Teren, jäin käsitykseen, että sä uskot tähän monipuolisuuteen energiaratkaisuina ja ymmärsin myös, että professori ei niin kuin näe sellaista yksilmäisyyttä, vaan maailma on monimutkainen ja tarvitaan monenlaista, niin, ja että tämä on pitkäjänteinen maailma, niin turhauttaako teitä sitten se, mikä meitä joskus yrityksessä turhauttaa, että poliittinen päätöksenteko on kuitenkin aika lyhytjänteistä?
Joo. Niin kuin sanottu, se politiikan lyhytjänteisyys liittyy, se on rakennettu siihen sisään. On paljon ideoita, tutkimuksessa on esitetty paljon ideoita, että kuinka miten niin kuin niitä politiikan rakenteita voitaisiin muuttaa niin, että se voisi tehdä pidempiaikaisia. Jotain tämmöisiä erillisiä paneeleita tai pitkän aikavälin senaatteja, joilla on poliittista vaikutusvaltaa. Kyllähän näitä niin kuin ideoita on. Mutta sitten se toinen puoli tälle, että jos otetaan se realismi huomioon, että okei, politiikka on lyhytjänteistä siten, kun me nyt ollaan se rakennettu, niin kyllähän viime aikoina on ollut paljon tätä, että kuka tätä vie nyt eteenpäin, niin siinä on aika merkittävä rooli on varmasti yrityksillä. Ja toinen merkittävä rooli, jonka mä sanoisin, on kyllä tämmöinen kansalaisaktivismi, niin hirvittävältä kuin tämä monien kansalaisten niin kuin mielissä näyttäytyykin tämä, että elokapinat ja muut. Mutta kyllä mä väitän, että tämä nuorisossa on niin kuin aika syvällistä yhteiskunnallista valveutuneisuuttakin ja mun ennusteeni olisi se, että tulemme näkemään yhä enemmän tätä kansalaisaktivismia, jossa ikään kuin pusketaan niitä. Se voi toimia laillisuuden puitteissa, mutta ainakin se puskee niitä lainmuutoksia. Tämähän on niin kuin instituutioiden tutkimuksen kannalta ihan normaali. Näin se menee. Jos laki ja poliitikot eivät käännä päätään, niin silloin kansa ilmoittaa niille tavalla tai toisella sen, että päiden pitäisi kääntyä siellä päättäjien keskuudessa. Että nämä yritykset ja kansalaiset on niin kuin aika eturintamassa.
Mites Tere?
Joo, samaa mieltä kyllä tuosta, että se on jännä jotenkin, kun on ollut myös sellainen epäluulo myös itsellänäkin, että euro on se iso ohjaaja, joka maailmassa jyllää, mutta sitten kun näkee, että poliittinen päätöksenteko ei ole pitkäjänteistä ja parasta edes niin kuin siinä taloudellisessa mielessä, niin kyllä se silloin täytyy niin kuin uskoa, ei just, että politiikka on oma maailmansa. Ja siellä myös se lyhytjänteisyys liittyy sellaisiin asioihin, jotka ei ole myöskään pelkästään taloudellisia.
Puhutaanpa muutama sana vielä tuotantotavoista. Mikä on aurinkovoimassa se juju, miksi se on nyt pinnalla?
Kyllä se varmaan on se hinta. Siis että nyt se, kun on tämä, niin kuin Janne Korhonen sanoo, teollisen talouden suurin vasara, eli sarjatuotanto saatu käyntiin, niin se hinta on laskenut niin huimasti, että se on yksinkertaisesti niin kuin halvin tapa tuottaa sähköä varmaan jo lähes kaikissa olosuhteissa ja paikoissa nykyään, niin tottahan se on yksi keskeinen. Plus, että ne paneelit näyttää kestävän pidempään kuin mitä sitä ehkä ekaksi epäiltiin, että se on myös sillai aika luotettava ja hyvä tuotantomuoto. Ja sitten just nämä, siis tässähän on myös just tämä, että mihin ne vahingot kohdistuu, niin kuin että kaikella energialla on jotain niitä negatiivisia vaikutuksia, mutta missä ne on. Niin eihän meitä ole haitannut se, että öljyä kaivetaan Siperiasta ja sieltä Suomen sukuisia kansoja ajetaan pois mailtaan. Ei se ole haitannut, kun se on kaukana. Mutta sitten nyt ja aurinkopaneelissa on vähän se sama, että okei, ne on, ehkä uikuurit kärsii, ehkä niitä tehdään kiinnoissa huonoissa oloissa, mutta se on kuitenkin aika kaukana. Tartteeko siitä nyt sitten niin välittää? Että ne sitten ne lähivaikutukset on nämä maankäyttövaikutukset ja tällaiset.
Mikä on nähty biovoiman etuna?
No Suomessa se varmasti on se, että sitä on niin kuin saatavilla. Se on se suurin piirtein niin kuin tässä niin kuin ennen just näitä tuulta ja aurinkoa niin kuin se merkittävä resurssi, mikä meillä on ollut. Vaikka meillä vesivoimaakin on ihan hyvin, niin sit se on kuitenkin murto-osa siitä, mitä on Ruotsissa ja Norjassakin. Et sikäli se biovoima on ollut se meidän mahdollisuus.
Onko tämä turve jo nyt ihan tämmöinen absoluuttinen no-no?
Kyllä mä sanoisin, että sitä jo... Jos katsoin, että vuonna 2010 niin tämmöinen suomalainen tiedeakatemia, joka on niin kuin suomalaisten tiedeihmisten akateeminen järjestö, organisaatio, niin julkaisi semmoisen raportin, jossa se aika selväsanaisesti niin ilmoitti, että turve on yhtä huono kuin fossiiliset tai huonompikin fossiiliset polttoaineet noin ilmastopäästöiltä ja että sen lisäksi sillä on paljon näitä luonnon monimuotoisuuteen ja vesitalouteen, vesien saastumiseen liittyviä ongelmia. Että kyllä mä sanoisin, että se on aika yksikäsitteisesti niin vähän niin kuin passee.
Tässä kun on keskustelua kuunnellut, niin professorilta on kysyttävä, että onko se Janne Hukkinen niin, että on olemassa likaista energiaa ja vähemmän likaista energiaa. Voiko se näin kiteyttää?
Voi se noinkin kiteyttää. Joo, kyllä. Että ei ole semmoista helppoa tietää.
Palaisin tuohon eri tuotantomuotojen vielä, että turpeeseen liittyen, niin mielenkiintoista toimijan näkökulmasta on ollut se, että ensin sitä ajetaan pitkään pois ja sitten kun sitä päästään, ruvetaan pääsemään eroon, niin sitten ruvetaan kysymään, että no miksi te ette käytäkään sitä ja samoin kuin fossiilisia polttoaineita energiakriisin aikaan, kyseenalaistetaan sitten niitä päätöksiä, mitä on tehty, niin miltä se näyttäytyy teidän tulokulmasta?
No se on just vähän sellaista tavallaan, miten sanoisi, tarpeetonta tempoilua, jonka voisi niin kuin parhaassa mahdollisuudessa maailmassa olla toisin. Et just, niin kuin, just vaikka turpeesta niin kuin se, ne päästövaikutukset ja muut on tiedetty pitkään ja on tiedetty, että päästökauppa niin kuin tulee siihen. Sekin on tiedetty niin kuin tosi pitkään, että se hinta tulee vaikuttaa. Niin sitten se on vähän kyllä... Niin kuin, mitähän adjektiivia tässä nyt uskaltaisi käyttää, epäjotain, epäreilua tai epäjärkevää, että sitä sitten niin kuin tuetaan ja säädellään verotasoja ja kaikkea muuta tällä ja annetaan niin kuin ymmärtää, että sitä sillä on jotain jatkuvuutta. Ei se mun mielestä ole kyllä ihan, ei se ihan oikein ole. Ja sama tietysti koskee myös näitä muita niin kuin siirtymäkauden tämmöisiä tempoilevia juttuja. Että kyllä se niin kuin näkymä ja pitkäjänteisyys, mä luulen, että siinä niin kuin se yrityksien ja myös just kansalaistenkin niin kuin intressi on itse asiassa jännällä tavalla sama, että se pitkäjänteisyys olisi hyvä näissä jutuissa.
Kyllä mä luulen, että turpeessa on, että se on hyvä esimerkki itse asiassa juuri tästä, että jos tämäkin tämä aika vaikutusvaltainen raportti 2010 vuonna julkaistiin ja jo ennen sitä oli aika selviä useampia tutkimuksia, jotka osoitti tämän, niin ikään kuin ideaalimaailmassahan se olisi mennyt silleen, että poliitikot olisivat todenneet, että okei, tämä oli tässä, että näin vakuuttavasti tutkijat sanoo. Ja sitten olisi lyöty lukkoon hyvin sellainen pitkän aikavälin luotettava politiikka ja yritykset olisivat todenneet, että hyvä, että on stabiili regulaatioympäristö. Nyt tiedetään, minne rahat laitetaan. Mutta niin se ei mennyt, vaan se, että hallitukset vaihtui ja tehtiin milloin mitäkin politiikkaa.
Energiaan liittyy luonnollisesti myös se iso kysymys, että kun sähköä pitää olla käytettävissä joka hetki se sama kuin miten sitä kulutetaan. Ja tietysti kriisit on osoittanut, että myös se toimitus- ja huoltovarmuuden täytyy olla esillä, niin tukeeko se teidän mielestänne sit sitä monipuolisuutta vai herättääkö se enemmän sitten huolia?
No kyllä siitä varmaan on paljon mietitty viime aikoina BIOSissa ja muutenkin julkisuudessa, että miten sitten se sähkön tuotanto ja kulutus saadaan kasvaan riittävän yhtäaikaisesti, jos halutaan siirtyä sitä kohti sitä vaikka sitä Suomea energian suurvaltana tai vetytaloutta, niin kyllä se on aika haastava kysymys, varsinkin jos sitä ei niin kuin mitenkään koordinoida tai jotenkin ajatella yhdessä eri tahojen välillä. Että on se vaikea nähdä, että miten se markkinaehtoisesti tapahtuisi, kun sähkö alkaa nyt jo olemaan niin kuin liian halpaa, että tulisi lisää tuulivoimaa ja niin edelleen. Että siinä on monenlaisia niin kuin mahdollisia ongelmia.
Kysytään tähän lopuksi vielä molemmilta vierailta. Pitäisikö useamman energian tuotantotavan pystyä kuitenkin elämään rintarinnan?
Kyllä mä sanon, että se pitäisi. Että se on itse asiassa, se voi pukea huoltovarmuuden pukuun sen vastauksen, että se lisää huoltovarmuutta ja sellaista kriisinsietokykyä, jossa on useita erilaisia energiamuotoja. Se on varmaan se tärkein.
Joo, vielä kun otetaan huomioon tosiaan vielä ne kaikista parhaat wattit, eli negawattit, eli se, että se on se helpoin tapa puhdistaa niitä energiankäytön tapoja.
Se on itse asiassa paljon unohdettu. Sehän on ollut siis 70-luvun energiakriisistä lähtien, niin on puhuttu energiasäästöstä, mutta koskaan mun mielestä energiansäästö ei ole vielä oikein niin kuin löynyt itseään läpi. Että se on hyvin kiinnostavaa, että me edes niin kuin nämä tämmöiset taloudelliset ohjausinstrumentit eivät ole oikein ottaneet tässäkään maassa niin kuin huomioon.
Niin, vaikka toisaalta oli tosi hauska just viime syksynä, että eikö se ole jotain 10% laskenut sähkön kulutus, vaikka ei oikeastaan ollut edes mitään muuta kuin vähän julisteita jossain.
Että, kyllä, että siellä on aika paljon sellaista jo mahdollisuutta, ja joka oli siis kaikista pehmein ohjausinstrumentti, tämä mikä nyt tehtiin tämän Ukrainan sodan seuraaksi. Että vähän niin kuin sanottiin, että nyt kuulkaa, olkaa varovasti, niin hyvin merkittävä säästöpotentiaali. Huomattakaan sitten, jos mentäisiin ihan tämmöisiin taloudellisiin, kovempiin taloudellisiin instrumentteihin.
Harri, opitko tänään jotain muuta kuin se, että vanhan kansan sanonta, että ei kaikkia munia yhteen koriin?
No tämä oli hyvin tärkeä opetus, tai ainakin muistutus, olemme sanonnan kuullut, mutta tajusin, että tämähän sopii mainiosti energian käyttöön ja tuotantotapoihin myös. Kiitoksia vieraille, Janne Hukkinen, Tere Vadén. Kiitoksia kuulijat. Tämä oli Sähkö tulee töpselistä tällä kertaa.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.